halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 1350 iyo 19 meter band tirirka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin meel kasta oo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah, bisha Sebtembarna ay tahay 19 sanadkuna yahay 2017. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Caashi Ibraahim.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah madaxweyne Trump oo sheegay in qaramada midoobay aysan u shaqeyn sidii loogu talagalay.
We commend the Secretary General and his call for the United Nations to focus more on people and less on bureaucracy. We seek a United Nations that regains the trust.
Waan ku amaaneynaa xukayaha guud baaqiisi ahaa in qaramada midoobay ay xoog saarto dadka, isla markaana ay yareyso howlaha iyo go'aannada xafiisyada.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan magaalada Jabuuti oo ay ku sugan yihiin ganacsato iyo maalgeliyayaal u dhashay dalka Tunisia.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese aan ku horeyno warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa inuu maanta ka jeediyo khudbadiisii ugu horreysay shirka sanadlaha ah ee golaha guud ee qaramada midoobay. Sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ayaa wariyaasha u sheegay in madaxweyne Trump uu si xoog leh u cambaareyn doono dalalka Kuuriyada Waqooyi, Iran iyo Venezuela. Trump wuxuu ka dalban doonaa xubnaha qaramada midoobay in ay ka hortagaan gantaalada baalistiga iyo hubka nukleerka ah ee xukuumadda Pyongyang ka hor inta aysan Kuuriyada Waqooyi noqon quwad xoog leh. Wuxuu kale uu ka hadli doonaa mowqifka dowladdiisa ee ku wajahan khilaafka ka dhexeeya maamulkiisa iyo dowladda Iran iyo sidoo kale qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan dalka Venezuela. Shirka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa maanta ka filmi doona xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York.
xogayaha difaaca dalka Mareykanka John Metz ayaa sheegaya in Mareykanka uusan weli soo ridin wax gantaala oo ay Kuuriyada Waqooyi leedahay maadaama aanay wax halis gelinayn Mareykanka ama xulafadiisa. Hadal uu wariyaasha ku siiyay xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayuu Metz sheegay Isniintii shalay in haddii gantaaladaasi loo arki lahaa halis ay taasi abuuri kari lahayd, sidoo hadalka u yiri jawaab middan ka duwan oo naga timaada. Mar la weydiiyey waxaa laga yaabay in jawaabtaasi ay noqon lahayd, ayuu Maats diiday inuu faahfaahin dheeraada ka bixiyo. Horaantii bishan ayay Kuuriyada Waqooyi tijaabisay waxaa lagu sifeeyey inuu ahaa hubka ku habboon in lagu rakibo gantaal ballaaran oo caalamka isaga kala gooshi kara. subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa aysan u shaqeyn sidii loogu talagalay, ayna noqotay hay-ad xoog saarta xafiisyada halka ay ku dadaali lahayd in ay wax tarka dadka xoog saarto. Trump ayaa sidoo kale ku eedeeyey qaramada midoobay maamul xumo. faahfaahinta waxay noo haya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
hadalkan ayuu madaxweyne Donald Trump ka sheegay shalay kulan ay dowladda Mareykanka soo qaban qaabisay ujeedkiisuna ah in la yareeyo kharashaadka isla markaana la hagaajiyo howlgallada qaramada midoobay. khudbaddii shalay uu ka jeediyey xarunta qaramada midoobay ee New York oo ahayd tii ugu horreysay ee uu halkaasi ka jeediyo tan iyo markii xilka loo doortay, ayuu Trump ku sheegay in ay lagama maarmaan tahay in qaramada midoobay ay mar kale kasbato kalsoonida dadka caalamka. laakiinse wuxuu ammaanay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo uu ku sheegay inuu wado ballanqaadkiisii ahaa in uu dib u habeyn ku samayn doono hannaanka maamulka ee hay-adda.
We commend the Secretary General and his call for the United Nations to focus more on people and less on bureaucracy. We seek a united nations that regains the trust.
Waan ku amaanaynaa xukayaha guud baaqiisi ahaa in qaramada midoobay ay xoog saarto dadka isla markaana ay yareeyso howlaha iyo go'aannada xafiisyada. Waxaan doonaynaa qaramada midoobay oo dib u soo eeshata aaminada dadka ku nool caalamka oo dhan. Si taasi ay ugu guuleysato qaramada midoobay waa in ay la xisaabtantaa dhammaan hay'adaha maamulka. Iska ilaalisaa kuwa wada warxumada shiilka. Isla markaana ay xoog saartaa natiijooyinka halka ay ka saari lahayd hannaanka. Trump ayaa lagu wadaa in uu maanta khudbadiisii ugu horreysay tan iyo markii loo doortay xilka madaxweynaha Mareykanka uu ka jeediyo shirka sanadlaha ah ee golaha guud ee qaramada midoobay. Madax badan oo caalamka ah ayaa la sheegay in ay mar hore sii qabsadeen kuraastooda si ay u dhageystaan khudbadda uu maanta jeedin doono, taasoo inteeda badan uu uga hadli doono Mareykanka.
subax wanaagsan dhageystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a washington. markaana bariga dhexe, maxkamadda sare ee dalka ciraaq ayaa isniintii shalay go'aamisay in la hakiyo aftida ee shacabkii iyo maamulka gooni isutaaga kurdistan ee dalka ciraaq ay ku doonayaan inay uga go'aan ciraaq inteeda kale. aftida ayaa loo qorsheeyey inay dhacdo dhammaadka bishan. faahfaahinta warkaan waxaa qaahira kasoo diray wariyaheenna xuseen cusmaan zaxnuuni.
warmurtiyeed kasoo baxay maxkamadda sare ee waddankaasi ayaa lagu sheegay in dib loo dhigay aftida dadweyne ee ku aadan gooni isutaaga gobolka ay degaan dadka kurdiska inta laga hubinayo inay tahay afti waafaqsan dastuurka dalkaasi. sidoo kale maxkamadda ayaa sheegtay inay ansixisay codsiga ra-iisul wasaaraha dalkaasi ee sheegaya in la joojiyo aftida. xaydar al cibaadi, ra-iisul wasaaraha dalkaasi ciraaq oo waraysi siiyey wakaaladda wararka ee associated press maalintii sabtida, ayaa ku baaqay in gebi ahaan la joojiyo aftida gobolka kurdistan ee lagu wado inay dhacdo isniinta soo socota. dowladda maraykanka ayaa ka digtay in aftida loo qaadayo gobolka kurdiska inay sababto deganaansho la-aan ka dhacda dalkaasi ciraaq iyo inay dhaawacdo dagaalka ka dhanka ah ururka daacisha. sidoo kale dowladda Britain ayaa sheegtay inay dadaal badan ay ku bixinayso sidii ay ugu qancin lahaayeen madaxda kurdiska inay hakiyaan aftidaasi. cabdulqaadir faarax xirsi oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta ayaan weydiiyey qaraarka ka soo baxay maxkamadda sare ee dalkaasi ciraaq ma yahay mid joojinaya muddada loo qabtay aftida gooni isutaaga dowlad goboleedka kurdistan ee waqooyiga dalkaasi ciraaq.
horta marka ugu horreysa qoomiyadda kurdistan waxay qaateen go-aan masiiriya, waxay ka tabarayaan dulmi badan dowladda, waxaana dhulkoodana waa dhul qaniya oo ceelal shidaaliya leeyihiin. marka waxay dadka siyaasadda aan u danaya ama aragtida dheer waxay sheegayaan in go-aanka maxkamadda sare ee ciraaq ay soo saartay islamarkaana uu taageeray ra-iisul wasaaraha ciraaq in aysan arrintan saameyn ku yeelanin aftida kurdistan. dhinaca kale waxaa jira culaysyo iyo cadaadisyo ka imaanaya dowladda Ingiriiska iyo Maraykanka iyo qaramada midoobay oo ay ku dalbanayaan ama ay rabaan in dib loo dhigo arrinta aftida in dib loo dhigo, taasaa marka keenaysa inay madaxda kurdistan ay aqbalaan ama ay go-aankeeda ay marka ay dib u dhigaan arrinta aftida. waana arrin dhici karta in muddo dheer ay qaadato. waxaa dhici karta ama la leeyahay in aan la saadaalin karin inay aftidu ay dhacayso 15-ka.
arrimahan ayaa imaanaya xili ra-iisul wasaaraha Turkiga uu sheegay maalintii sabtida in tallaabo ay qaadayaan haddii aftidaasi ay dhacdo, maadaama ay taabanayso buu yidhi amniga qaranka ee dalkiisa. shaah ciidiid abuukar oo ah xeel dheere falanqeeya arrimaha bariga dhexe ayaa faahfaahinta bixinaya waxa la filan karo inay dhacaan haddii kurdiska ay ku adkaysaan codbixinta aftida.
runtii waxaad moodaa arrin la yaab leh bay noqotay, sababtoo ah waa arrin midaysay mawaaqifta dowladaha oo dhan, xitaa dowladaha cadaawad badan ee ka dhexeeyaan reer galbeedka, Iran, Turkiga, Suuriya, Iraq. marka waxyaabaha la filayo waxaa ka mid ah inuu dagaal horleh ka kaco mandaqada, taasoo dhinac ay dagaal daakhiliya noqon doono oo Iraq, dowladda Iraq oo dagaal arrinta ka xigta, iyo dagaal iqliimi ah oo la filayo dowladaha waaweyn sida Iran iyo Turkiga. maanta sideen wada ogsoonahayna waxay sameeyeen dowladis wada jir ah, dowladda Turkiga iyo dowladda Iraq oo kumanaan diyaaradood, kaarayaal, ciidan, kaasoo muuqifkooda ku muujinaya diidmada cad ee ku diiday mowqifka inay sameeyeen haday ay kacdo haday ku kacdana inay dagaal ay ka xigaan. Arrinta labaad ee meesha muhiimkana waxa ah faragelin ama cadaadis khaariji dibadda oo adag, taasi hogaaminaha reer galbeedka Mareykanka iyo Ingiriiska. Maanta sida wada ogsoonahay, xitaa dowladda Ingiriiska waxay soo dartay wafdi heer sare ah uu hogaamiyo wasiirka difaacu Mr. Fallon oo xitaa kala hadlay arrintaasi haddii ay ku kacaan dhibaatada dhaqaaleed ee ka imaan karta isagoo ka waaliyay. Labada arrimoodba ugu muhiimsan waxaa ka imaanaysa waa dhibaatada dhaqaaleed, waa ceelasha shidaalka iyo heshiisyada ceelasha shidaalka ku saabsanaa, iyo arrinta labaad isbedelka istaraatiijiga ama dagaalka iqliimiga madaxda ka furmaysa ayaa ka dhalan kara. Sidoo kale arrin saddexaad oo degdega waxaa ka dhalan kara cadaadis caalami ah ama ha noqoto qaramada midoobay dhexdeeda, ama ha noqoto xiriirka dowladaha reer galbeedka iyo dowladaha reer bariga iyo dowladaha iqliimiga.
Qowmiyadda Kurdiska waa 15-20% dalkaasi Ciraaq, waana qowmiyad ku baahsan dalal kale oo mandiqada ah sida Syria, Iran iyo dalkaasi Turkiga oo ah meesha ugu badan oo ay degan yihiin dadka Kurdiska ah, taasoo keentay in xukuumadda Ankara ay dareento baqdin ah Kurdiska degan dalkeeda in ay dalbadaan afti ku aadan madax banaani gobolada Koonfur Bari ee dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Waxaad la socotaan tabintayadii Isaac iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idinka imaaneysa magaalada Washington. Magaalada Jabuuti ee caasimadda dalkaasi waxaa ku sugan wafdi ka kooban 35 ruux oo isugu jira ganacsato iyo maalgeliyayaal u dhashay dalka Tunisia. Maalgeliyayaashan ayaa kulamo la yeeshay mas-uuliyiinta arrimaha ganacsiga ee warshadaha Jabuuti iyo sidoo kale ganacsato. Shalayna waxa ay la kulmeen madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. Wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa ganacsatadani u dhalatay Tunisia ka wareystay gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Jabuuti Yuusuf Muuse Dawaale iyo sidoo kale Faisal Maxamed Haashi oo ka mid ah ganacsatada Jabuuti. Waxaana hadalka ku horeynaya Yuusuf Muuse.
Waxaan ugu yeernay dadka reer Jabuuti iyo dadka walaalaheena ee nooga yimid Tunisia ee 35 kasta aad jeegtay ka gooban maalgeliyayaasha. Waxaan leenahay dadka reer Jabuuti ee walaalaha ee maalqabeenada si ay xiriir walaaltinimo u yeeshaan, tu camal u yeeshaan, tu wax wadajir ay u wada gashadaan waddanka ay u yeeshaan baan iyo fursadan iyo ay u banaantahay.
Mudane gudoomiye, waa kuwan maalgeliyayaashi way yimaadeen, talabo weyn ayaa la odhan karaa horaad u qaadeen, laakiin se meelaha qaarkood waxaan maqlaynaa reer Jabuuti ma habaysnayn si wanaagsan uma abaabulnayn si maaragtay wax loo tagaan arrimaha inkasta oo kale maxaad ka odhan lahayd gudoomiye?
Wararkaasi daan uma hayo adhaysaad ugu yahay anu waxaan ayaa dad reer Jabuuti oo niyad sami fiican u haya siday wax maalgashi ula samaysan lahaayeen dadka dibadda uga yimaada. Dadkuna waxay jecel yihiin waqti kasta inay isbartaan, horta is aaminaan, wala shaqaystaan. Nin kastana maxaan qurahay waxaa dantiis u tahay oo baacmishara inuu ninka kale ee walaalkiiya dibadda uga yimaaday soo dhaweeyo, saldhig u sameeyo, uu Jabuutina fahamsiiyo inay tahay albaabkii laga gelayay komisa oo 400 million wax ka badan ay dada ku nool yihiin. Taaba ninkastaba muhiimadiisu tahay, taaba danta qof kasta oo dibadda ka yimaaday ay tahay. Kaljacayl way fiican tahay, laakiin baacmishirkuna wuxuu leeyahay qawaaniin buu leeyahay, qawaaniintabay dadku jecel yihiin inay ogaadaan iyo sida nidaamka wax u dhacaya.
Waa la wada fadhiistay maanta, xoog baa loo wada sheekaystay. Talaabadan oo kale xaggii private sectorka loo dhinayo qaybaha sida gaarka loo leeyahay oo beryahan dambe aad dardar xoog la geliseen, maxay kusoo kordhinaysa badama leenaysa gudoomiye?
Kulley shay anu waxaan malaynayaa mid aan ahayba waxay danta u tahay inaa waddanka dadka dibadda ka yimaada ee walaalaheena la fahamsiiyo inuu waddan dadka u furan yahay, lagu soo dhoweyn karo, qofkii maalgashi samaysanayana albaabada loo furo, la fahamsiiyo wixii danta waddanku ay tahay iyo wixii dantiisa ay tahay, gaar ahaan dantiisa. Meesha ninka baacmishirka uma imanayo kalgacayl, gaar ahaan uma imanayo wuxuu imanayaa inuu faa'iidana ka helo. Suu faa'iida u helo waa inuu dadkii waddanka ku noolaana ay iswareystaan, ay maalgashi wala samaystaan. Taabay xitaa u yimaadeen indhaindhayn bay imika ahayd. Waxaanse jecelnahay inay indhaindhayntaasi ay u raacsanaato inay saldhig ka dhigtaan Jabuuti.
Kalsooni fiicanna ma ka helayaan?
Anaku xaggayga aday tahay iyo xagga dowladdaba سنة أمي سنة رئيس الوزراء وكيل فريمانتا شركة وزير كمال جيش وكيل سنة فيكسية أنا كنا سلابا أمي سنة هدان هاي ذاتكي المسؤولين تي بعمل شركة هاي ودن كم حنك راي كش قيسني
ما قايقوا فيصل محمد حاشي مريها وحصوصار ككويش
واي فيصل هل كان ملقبنا دي وحش كوبي مدي لاشن يستضن لغو قياسي رير تونيزيا هل كان سفرسد دي كوي عشان نتكلا كلانتان لشاكي ستان لور بالا فريستي بالا نغورن كوي عديق كسو جيتي عودلا كلانتان
ها عاد بيورتا عارين تنوارين دولود دو ايكو دقاقادو عادو ونكسان دل كانو فيعان ان تونيزيا يجبوتا ايوالا ولا شقيان مركا وحيا انغو دامين ودام bayalkan keenan intii anaka faa'iido noogu jirtay ba markaa aan ka qaadanay qaybteeda gaar ahaan hadaan ka hadlo dhinaca shirkada anaku ilaa 3 ilaa 4 shirkadood oo aad u wanaagsan oo waxaan soo saarno mater premier ka amba maxaan ku dhaadaa wixii laga sameyn lahaa asaaskeegi aan ka soo iibsanayno inaan la kulanay markaa waa arin aad u fiican oo dawladdu ku dhaaqday weeyaan
kulka dawladda sheekaysateen mas'ala garateen inaad maareeyay ka soo qaadataan waxyaabaha sida bilowgay qeydinka mater premier
ha waarin aad u wanaagsan weeyaan markaa waan balanqaad iyo kulamo kale yaa noo soconayo imikabaan isla meer dignay toddobaadkan gudhiisa warshada noogu imanayaan anaka oo baahideeda gaarka ah ay si fiican u eegayaan waanakuna markaan qiimaha ka wala hadli doono insha Allah aan ka dalban doono markaas
kulamadan kale markaad eegto maxaad ku qiimeyn lahayd wax loo dhoofi lahaa oo dhul la soo mari lahaa oo kharash ku bixi lahaa ay halkan la inigu keenay Soomaa
ha waarin aad wanaagsan weeyaan oo dawladdu ay ku dhaaqday wixii la soo dhaweeyay wax ka wanaagsan ma jirto sida kalena marku qofku dhaafo waxa ay oo dhan inta ay baacmishtariyo meel qudhaato kula kulmi kara ma jirto oo wixii meel qudhaato la isku keenay oo baahidiisii marka isagu ka dooranay u leeyahay 2 iyo 2 iyo 3 ban uga baahanahay hadii kala dhaafki waxa ku noqonaysa inta ay wadan inuu isku maro oo ay qaalina ku noqon lahayd kharashkana aad iyo aad ay uga yartaa isdanimiga
codadkaas aad maqleysayna waxa ay kala ahaayeen gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Jabuuti Yuusuf Muuse Dawale iyo sidoo kale Faisal Maxamed Haashi oo isna ka mid ah ganacsada Jabuuti waxay labadaba magaalada Jabuuti ugu waramayeen wariyaheena Ramadaan Muuse.
Waa tahay dhageystayaal markaana Minnesota gobolka Minnesota waxaa xalay abaalmarin la gudoonsiiyay Xamse Warfaa oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee ugu dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada abaalmarintan oo sanadkiiba mar ay bixiyaan hay'adaha deeqaha bixiya ee gobolka Minnesota ayaa waxaa la siiyay dadka iyo hay'adaha ka shaqeeya isu soo dhaweynta bulshada iyo la dagaalanka cunsuriyadda wariyaha VOA ee Minnesota Maxamuud Mascade ayaa Xamse Warfaa ka wareystay abaalmarinta la gudoonsiiyay
walaal maxamuud aad baad u mahadsan tahay abaalmarintan waxaa bixiya hay'adaha gobolka Minnesota ee deeqda bixiya waxaana bixiyaan sanadkii hal mar iyoko aqoonsada siiyay abaalmarinta hal shakhsi iyo hal hay'ad oo maareeyay gobolka Minnesota ka hawlgala ujeedadiisuna ay tahay in la dhiirigeliyo maareeyay dadka iyo hay'adaha u adeega isku soo dhaweynta bulshada iyo la dagaalanka cunsurinimada iyo horumarinta bulshada sida guudba marka sanad waba sanadka qofka isleeyihiin iyo hay'ad isleeyihiin oo ugu wax tarfiicnaayeen bay siiyaan marka sharaf bay tahay inay sanadkan aniga isiiyaan anigoo shakhsi ah
waagast marka adigu qof Soomaali ah dabcan waxaan filayaa inaad qofki ugu horeeyay Soomaali hay'addu hay'adahan oo abaalmarinta siiyaan marka waxaad iga warantaa bal maxaa keenay baad isleedahay ama aad ku mutaysatay in abaalmarinta lagu siiyo
walaal in muddo hawl shakhsiyaadka magaalada ka hawl galaan kamid ahaa ujeedada ugu muhiimsan waxaan filayaa waxaan intii muddo aan ka shaqeynayay oo maaragtay asaaskeedan lahaa dalad isku keenta hay'adaha bulshada u adeega si ay si wada jir ah iyo qowdooda ay mideysan tahay ay ugu hawl galaan danta ay umadu leedahay talabaad dhaqaalaha wadanka yeen gaar ahaan Mareykanka iyo sida guud ba adduunka global economy gu qaabka uu sameysan yahay waxaa ka maqan 2.2 bilyan oo qof ba maaragtayaan fursad u helin inay si toos ah uga qayb qaataan dhaqaalahaas oo noloshooda hormariyaan marka aniga iyo asxaab kale waxaan u aasaasnay company maayad ujeedadiisu ay tahay sida dadka fursad loogu abuuri lahayn systemkaas uga qayb qaadan lahaayeen sidoo kale sida adiga baad ka warhayso sanadkii la soo dhaafay iyadoo hormud u ahayd doorashadii Donald Trump la doortay, cusurnimada iyo xagjirnimada dadka qaxootiga ah, dadka muslimiinta way sii badatay. Marka waxa laga maarmaan noqotay in bulshada isku soo dhaweeyo fikirka khaldan ee laga abuurayna in dib maaragtay dadka looga marka program la yiraahdo Sambusa Sunday oo ujeedadiisu ahayd bulshada in isku soo dhaweeyo, ayaa runtii wax qabad fiican maaragtay aanu gobolka ka qabanay. Marka waa shaqo dad badan ay wada qabteen weeye. Marka waad mahadsantahay.
Marka Xamza, abal marintan haddii aan u soo noqono, marka dabcan in bilad lagu siiyo gartay, maxaa kaloo la socday abal marintan?
Waad mahadsantahay. Waxa weeyaan dad ilaa 400 oo qof ah oo dadka gobolka ugu maaragtay miisaaniyada iyo ugu murqo culus baa la isku keenay xaflad, na lagu dabaaldegayo, na laguna maaragtay waxaanayo. Sidoo kale abaalmarin waxayna siiyeen $15,000 ah oo aniga oo shaqsi ah iyo hay'adda mid walba ay $15,000 ay siiyeen.
Waa gartay. Marka lacagta abaalmarinta ah ee lagu siiyey $15,000 qaabnu caada doonaysaa inaad uga faa'iidaysato?
Walaal waad mahadsantahay. Waxaan ugu talagalay maadaama shaqada iyo waxa maaragtay la aqoonsaday tahay hawl bulsheed, in dhaqaalahan isuu dhan yahay buu community-ga ama bulshada uu dib ugu noqdo, loogana faa'iideeyo serviceska ama hawlaha loo hayo shacabka, hay'adaha samafalka ee umadda u adeega, fursad ay shaqooyinkooda ku sii xoojiyaan, waxqabadkoodana ay ku sii xoojiyaan inay noqoto, ayaan ugu talagalay. Halkaas bayna mari doontaa.
Marka bulshadaad ka hadlayso ay ku noqonayso, ma kuwa Soomaalida mise waa maadaama saddexgal bulsho ka shaqeynaysay, community-da kalena qayb ka yihiin?
Waad mahadsantahay. Waxaan anagu shaqsiyan go'aansaday inay dhaqaalahan isu u dhan yahay uu bulshada Soomaaliyeed dib ugu soo noqdo, maadaama yihiin dadka maaragtay shaqada ugu badan qabtaa, dhaqaalaha soo galana uu yar yahay. Maaragtay inay laga maarmaan tahay in la xoojiyo, lana garab istaago dadka bulshada u adeega, oo runtii aan oran karo shaqo cibaade hayaan.
In qof Soomaali ah oo muslim ah oo dalkan haddana ku yimid qaxootinimo, hay'ado waaweyn oo gobolkan ka shaqeeyahay ee abaalmarin siiyaan isagoo waxqabadkiisa lagu ixtiraamayo, magac intee la'eg bay bulshada u keenaysaa? Culays intee la'eg ayaysa ka ridaysaa baad isleedahay nacaybka bulshada loo hay?
Walaalwaad mahadsantahay. Waxay sii xoojinaysaa runtii in ashkhaas badan oo maaragtay ka baxsan xataa jaaliyadda Soomaaliyeed iyo jaaliyadda muslimiinta ah inay arkaan iskuna diyaan inay nala shaqeeyaan, sababtoo ah shaqadan ah in maaragtay bulshada cusurnimada lagala dagaalamo waa shaqo qof walba u taalo weeye, maaha in shaqo Soomaalida ama muslimiinta kaliya u taalo maaha. Marka waxaan rajeynayaa inay abuurto fursado aan shaqadanadan sii xoojino, dad badanoo la kaashanana inay noo horseedo ayaan rajeynayaa. Waxaan kaloo rajeynayaa maaragtay inay noqoto fursad dahabi ah oo dadkeena gudihiisa laftiisa dhiirigelisa dhalinyarada inayna ka cabsan, because shaqadani waa shaqo dhib badan. Marka runtii in la helo dad dhalinyaro fara badan oo u taagan lana sii dhiirigeliyo kuwa maaragtay hadda hawsha ku jira waa lagama maarmaan.
Kaasina waxa uu ahaa Xamse Warfa oo u warramayay wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascade. Markaana aan ku codsado Caashe Ibraahim Aadan Caashucuud inay inoo dulmarto qodobada wararka caalamka ee v o e da Caashe.
Aad baad mahadsantahay Nuur. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in uu maanta ka jeediyo khudbadiisii ugu horreysay shirka sanadlaha ah ee golaha guud ee qarabada midoobay. Sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ayaa wariyaasha u sheegay in madaxweyne Trump uu si xoog leh u cambaareyn doono dalalka Kuuriyada Waqooyi, Iran iyo Venezuela. Trump waxa uu ka dalban doonaa xubnaha qaramada midoobay in ay ka hortagaan gantaalada balastiga iyo hubka nukliyarka ah ee xukuumadda Pyongyang ka hor intaysan Kuuriyada Waqooyi noqon quwad xoog leh. Xogayaha difaaca dalka Mareykanka John Mattisna waxa uu sheegay in Mareykanka uusan weli soo ridin wax gantaala oo ay Kuuriyada Waqooyi leedahay maadaama aanay wax halisa gelinin Mareykanka iyo xulafadiisa. Hadal wariyaasha ku siiyey xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayuu Mattis sheegay Isniintii shalay in haddii gantaaladaasi loo arki lahaa halis ay taasi abuuri kari lahayd, siduu hadalka u yiri jawaab middan ka duwan oo ka timaada Mareykanka. Mar la weydiiyey waxa laga yaabay in jawaabtaasi ay noqon lahayd, ayuu Maat diiday inuu faahfaahin dheeraad ah bixiyo.
Aad ayay u mahadsan tahay Caashucuud oo inala socodsiinaysay qodobada wararka caalamka ee v o e da. Markaana kaalimihii heesaha aan ku nasanno. No. سي دبعتن تهنيدي عودتك ستي قصر وناقي او اس قميص يعني رجستيال كسو غبينا ادا عدني سبحنما وحنا ادنا سوسيناي عاش ابراهيم عدن عاش سعود يعني هو اها نور حسن نور دين عصو سارسنا وهو اها بشير ابي كرتن اي كلن دبه نبت قلي
I'm sorry.